Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διώκουμε εγκληματίες που πουλάνε κουλουράκια ενώ αφήνουμε γενοκτόνους να περιφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούμε το Ισραηλινό λόμπι στους διαδρόμους της Ευρώπης να επιτίθεται σε Έλληνες πολιτικούς, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν πληρωμένα ταξιδάκια μαζί του στο Τελ Αβίβ. Αναρωτιόμαστε γιατί ξέρουμε τόσα πολλά για το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι για αυτό στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά μας και την ελευθερία του λόγου μας.
You ready again, bro?
Yeah.
T-God Mafia. Straight out of Pittsburgh, man.
Can't smoke weed to it.
Don't doubt this nigga.
I don't wanna listen to him.
Be the truth, nigga.
Yeah. I'm a bake seller.
You know it.
We can't wait to bake, hell yeah.
Ο Wiz Khalifa τραγουδά για το λεγόμενο Bake Sale και φυσικά αναφέρεται σε πάρτι με μαριχουάνα. Στην αμερικανική αργό των ναρκωτικών μάλιστα, Bake Sale ονομάζεται και το ντου της αστυνομίας σε χώρους όπου γίνεται παράνομη χρήση ναρκωτικών. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους όμως, Bake Sale είναι απλώς η συνήθεια να ετοιμάζεις κουλουράκια και άλλα αρτοσκευάσματα στο σπίτι σου και να τα πουλάς στο γραφείο ή το σχολείο, συγκεντρώνοντας χρήματα για κάποιον καλό σκοπό. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η φιλελεύθερη Ευρώπη δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με τα Bake Sale του Καλίφα, έχει τεράστιο πρόβλημα αν πουλάς αληθινά κουλουράκια και συγκεκριμένα αν δίνεις τα χρήματα σε θύματα των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα.
Well, we are watching children and families starve in Gaza, but don't even think about trying to do.
Μπορεί να βλέπουμε παιδιά και ολόκληρες οικογένειες να πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα, αλλά μην διανοηθείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό και κυρίως μην οργανώσετε κάποιο bake sale για να συγκεντρώσετε χρήματα. Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκαν επίπληξη επειδή οργάνωσαν μια σχετική εκδήλωση για να συγκεντρώσουν χρήματα για τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα. Και αυτό συνέβη γιατί μια αξιωματούχος υποστήριξε ότι κάνει τους Εβραίους να αισθάνονται άβολα.
Εδώ θα μας επιτρέψετε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το να λες ότι οι Εβραίοι φοβούνται τα κουλουράκια ή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ερυθρού Σταυρού είναι βαθιά αντισημιτικό, γιατί παρουσιάζει μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων, τουλάχιστον ως παρανοϊκούς. Δεύτερον, η αξιωματούχος που θεώρησε αντισημιτικά τα κουλουράκια ήταν η Γερμανίδα βαρόνη Καταρίνα φον Σνούρμπαϊν. Επισήμως, η Σνούρμπαϊν είναι η συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ζωής. Ανεπίσημα έχει το παρατσούκλι «Η Τσαρίνα του αντισημιτισμού». Πρακτικά, μάλιστα, είναι η πέμπτη φάλαγγα των Ισραηλινών λόμπι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ισραήλ, όπως ακριβώς απαιτούν τα Ισραηλινά λόμπι στην Ευρώπη. Και εμείς σήμερα σκεφτήκαμε να σας παρουσιάσουμε τα δύο σημαντικότερα Ισραηλινά λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν ή καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Πέρα και πάνω από τα κουλουράκια. Πρώτα όμως πρέπει να ακούσουμε μια επική ιδέα την οποία δημιούργησε κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.
In the house of light. Yeah, fluorescent glare on the marble. Flags hang staring like eyes. Gold ring on a crooked gavel. Every smile dipped in the skies. They shuffle papers like armor. Hide the sins under their chairs. He walks in, center of the storm. Tell the suits, find a stealing prayer. He trades lies for a photo. He trades comfort for the truth.
They sell futures by the logo. He brings judgment to the room. His footsteps echo like a verdict. Every step another file unsealed. They call order, he calls murder. Reads the names they tried to keep concealed. Listen, Villanoia, Superman in a suit, standing in a sea of villains. Still he tells the brutal truth. Villanoia, one voice shakes the room. All these tyrants start to tremble when he walks up to that mic and boom. Villanoia, eyes cold, heart pure. He is not afraid of power. He was built.
Το δημιούργημα που ακούτε φέρει την υπογραφή Zion Music και υποθέτουμε ότι έχει δημιουργηθεί με την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιούν και οι Ιρανοί για τα βίντεο κλιπ με τα Lego. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Hillel Neuer, ένα Σούπερμαν με στολή, και αναφέρεται στον επικεφαλής του Ισραηλινού λόμπι UN Watch, το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών. Και αν δεν το έχετε ακουστά, έχετε ακούσει σίγουρα τις θέσεις του, γιατί σας τις μεταφέρουν αμάσιτες αρκετοί Έλληνες δημοσιογράφοι, όπως ο Σταμάτης Ζάχαρος.
Αυτό που βλέπετε δεν είναι ένα γράφημα απλό, είναι ένα γράφημα το οποίο έχει διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι Άραβες και από την αποδό πλευρά, αν πάμε εδώ, έχει και πάρα πολλούς δυτικούς. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει τους συσχετισμούς μεταξύ των τρομοκρατών Αράβων με δυτικούς.
Ο Ζάχαρος αναπαράγει εδώ αυτούσιες τις ψευδείς πληροφορίες του UN Watch ότι τα μέλη της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, συνεργάζονται, λέει, με τρομοκράτες. Επίσης, αναφέρει ψευδός ότι το UN Watch είναι γνωμοδοτικό όργανο της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πώς φτάνουν όμως τέτοιες ψευδείς πληροφορίες μια σχετικά άγνωστης ΜΚΟ να μεταδίδονται ακόμη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης? Το UN Watch ιδρύθηκε το 1993 από τον Αμερικανό δικηγόρο Μόρις Άμπραμ, με μοναδικό στόχο να αντικρούει τις καταγγελίες του ΟΗΕ για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ. Οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνταν από το Αμερικανικό Εβραϊκό Κογκρέσο. Σήμερα, πρόεδρος είναι η πρώην κειμενογράφος του George Bush, Linda Froom. Το UN Watch συνεργάζεται επίσης στενά με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Freedom House, η οποία χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από το State Department και άλλα κρατικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά δηλαδή, χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων χρηματοδοτούν μια φιλοϊσραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ειδικεύεται στη δολοφονία χαρακτήρων για λογαριασμό του Τελ Αβίβ. Και όλα αυτά τα κάνει στην Ευρώπη. Ένα από τα τελευταία θύματα του UN Watch ήταν και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για μια πιο δίκαιη και δημοκρατική διεθνή τάξη. Το UN Watch τον κατηγόρησε ψευδός ότι έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα. Και δεν ήταν το μόνο θύμα.
It's a numerous of the so-called UN human rights experts. We found that a number of them are taking money.
Ο κύριος που ακούτε είναι ο Σούπερμαν με το κουστούμι, Hillel Neuer, για τον οποίο τραγουδήσαμε νωρίτερα. Εδώ μιλά στον Ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό I24 News, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε στήσει την απάτη με τον υποτιθέμενο αποκεφαλισμό 40 βρεφών από την Χαμάς. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Σούπερμαν παρουσιάζει τα χρήματα που δίνονται επισήμως από κράτη σε ανεξάρτητα όργανα του ΟΗΕ σαν χρηματισμό των επικεφαλής αυτών των οργάνων. Εμείς πάλι θέλουμε να σταθούμε σε κάτι που είπαμε προηγουμένως, ότι το UN Watch, δηλαδή ένα Ισραηλινό λόμπι με έδρα τη Γενέβη, χρηματοδοτείται με κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτό είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Και στην καρδιά του Ισραηλινού λόμπι στην Ευρώπη βρίσκεται μία άλλη μη κυβερνητική οργάνωση που ακούει στο όνομα ELNET.
At a time when headlines often divide, understanding becomes a strategic necessity.
Το ELNET είναι ο αόρατος γίγαντας στους διαδρόμους των Βρυξελών, ο οποίος μεταφέρει τη γραμμή του Τελ Αβίβ στους ευρωβουλευτές. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο TRT.
ELNET, which stands for European Leadership Network, presents itself as an NGO promoting shared democratic values between Europe.
Το ELNET, ακρονίμιο του European Leadership Network, παρουσιάζεται ως μη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τις κοινές δημοκρατικές αξίες μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα. Το ELNET ιδρύθηκε το 2007 με γραφεία σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία, με στόχο να περάσει στους ευρωβουλευτές το αφήγημα του Ισραήλ και να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα του Τελαβίβ θα εκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο άνθρωπος πίσω από την οργάνωση είναι ο Ρόναν Έλιοτ, ο οποίος εργάστηκε αρχικά στο Ισραηλινό Λόμπι AIPAC και αργότερα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Όπως εξηγούσε ο ίδιος, αν ομάδες όπως η δική μας είχαν έστω και το 10% του προϋπολογισμού των Ισραηλινών Λόμπι στην Αμερική, θα αλλάζαμε την πολιτική της Ευρώπης.
Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, το ELNET ακολουθεί μια δοκιμασμένη πρακτική. Καλεί ευρωβουλευτές στο Ισραήλ για πληρωμένες διακοπές και εντατικά μαθήματα χασμπάρα, δηλαδή Ισραηλινής προπαγάνδας.
ELNET cultivates personal ties with key figures and individual lawmakers. As a core tactic, it sends lawmakers.
Το ELNET καλλιεργεί προσωπικούς δεσμούς με ευρωβουλευτές. Η βασική πρακτική της είναι να τους στέλνει σε πολυτελή ταξίδια στο Ισραήλ με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρουσιάζοντας τα ως εκπαιδευτική εμπειρία. Κατά τους πρώτους 7 μήνες από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, το ELNET οργάνωσε πάνω από 20 ταξίδια, στέλνοντας σχεδόν 300 βουλευτές τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ισραήλ. Αλλά αυτά τα ταξίδια δεν είναι μόνο για επίδειξη. Έχουν σχεδιαστεί για να πείσουν τους βουλευτές να υιοθετήσουν τις αφηγήσεις του Ισραήλ και να προωθήσουν την ατζέντα του Τελαβίβ.
And to push Tel Aviv's agenda into related policies.
Όπως είχαν αποκαλύψει οι Reporters United και εξηγήσαμε στο Infowar, μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, το ELNET χρηματοδότησε ταξίδια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Και πριν από τη γενοκτονία, είχε κάνει το ίδιο και για μια μεγάλη αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κερκόπορτα τώρα για την είσοδο του ELNET στην Ελλάδα είναι το γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer, με το οποίο συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις και προσκαλούν πολιτικούς και καθηγητές πανεπιστημίων. Αναζητώντας όμως την πραγματική ροή των χρημάτων που συγκροτεί αυτό το πανίσχυρο λόμπι, πρέπει μάλλον να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά.
So the question now is, besides Israel, who else is funding ELNET? Unsurprisingly, tracking the money leads us back across the Atlantic to the US.
Το ερώτημα λοιπόν είναι, εκτός από το Ισραήλ, ποιος άλλος χρηματοδοτεί το ELNET? Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαδρομή των χρημάτων μας οδηγεί πέρα από τον Ατλαντικό στις ΗΠΑ. Η κύρια χρηματοδότησή της προέρχεται από ιδιωτικές δωρεές που συχνά συνδέονται με Ισλαμοφοβικές ομάδες και επιφανείς δισεκατομμυριούχους που υποστηρίζουν το Ισραήλ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο βασικός βραχίωνας συγκέντρωσης κεφαλαίων της ομάδας στις ΗΠΑ ονομάζεται FELNET και μόνο το 2022 συγκέντρωσε πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια. Σημαντικοί δωρητές είναι ο Μπέρνι Μάρκους της εταιρείας Home Depot, ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Μάιζελ, καθώς και το ίδρυμα Λίζα και Μάικ Λεφέλ. Χρήματα προέρχονται επίσης από Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους που συνδέονται με διάφορες διατλαντικές ομάδες που προωθούν την Ισλαμοφοβία και χρηματοδοτούν παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς, ανάμεσά τους η Μίριαμ Άντελσον και η Νίνα
Ρόζενβολντ.
Το ELNET λοιπόν πληρώνεται από τους ίδιους ανθρώπους που στείνουν Ισλαμοφοβικά δίκτυα στην Ευρώπη. Και αν καμιά φορά δείτε ορισμένα τρόλ να στηρίζουν το Ισραήλ, ενώ παράλληλα μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις εναντίον των μουσουλμάνων, να ξέρετε ότι ο γνήσιος φασισμός χρειάζεται πάντα πολύ χρήμα για να εκφραστεί ελεύθερα. Ένα πάντως από τα ερωτήματα που συχνά θέτουν όσοι ασχολούνται με το ρόλο των λόμπι στην Ευρώπη είναι γιατί όλοι γνωρίζουμε τόσα πολλά για το λόμπι AIPAC στις Ηνωμένες Πολιτείες και τόσα λίγα για το ELNET στην Ευρώπη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι λομπίστες του Ισραήλ στην Ευρώπη αισθάνονταν για χρόνια ότι εργάζονται σε πολύ πιο εχθρικό έδαφος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η στήριξη προς το Ισραήλ ήταν αδιαπραγμάτευτος πυλώνας όλων των κομμάτων εξουσίας. Και ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι είναι να ακούσουμε τη σημαντικότερη φωνή που ανέδειξε ποτέ το AIPAC στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Στίβεν Ρόζεν.
Steve Rosen. For two and a half decades, I was a senior official of APAC, the American-Israel Public Affairs Committee.
Είμαι ο Στίβ Ρόζεν. Για 2,5 δεκαετίες ήμουν αξιωματούχος του APAC και τώρα είμαι αξιωματούχος του LDET. Ουσιαστικά είναι το ευρωπαϊκό IPAC. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να σωθεί. Πιστεύουν ότι είναι χαμένη υπόθεση, ότι είναι πολύ αργά. Πιστεύουν επίσης ότι δεν έχει σημασία. Λένε όσο έχουμε την Αμερική, δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι λάθος. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρώπης με το Ισραήλ είναι διπλάσιες από αυτές με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό η Ευρώπη είναι ο κύριος στόχος του κινήματος BDS και όχι οι ΗΠΑ, όπου το APAC κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Το κίνημα BDS δεν έχει ελπίδα στις ΗΠΑ, αλλά έχει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ζωτική σημασία για το Ισραήλ. Και αν νοιάζεστε για το Ισραήλ, θα πρέπει να νοιάζεστε για την Ευρώπη και να γνωρίζετε ότι η Ευρώπη δεν έχει χαθεί.
Ο Στίβεν Ρόζεν, ο οποίος πέθανε το 2024, δεν ήταν ένας τυχαίος παίκτης στο δίκτυο λόμπι του Ισραήλ. Για ορισμένους, θεωρείται ως ο αρχιτέκτονας των Αμερικανο-Ισραηλινών σχέσεων και ο άνθρωπος που προετοίμαζε για δεκαετίες το έδαφος για την επίθεση εναντίον του Ιράν. Κυρίως όμως, είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ελαφρώς κατάσκοπος. Το 2004 το FBI εισέβαλε στα γραφεία του IPAC με ένταλμα να ερευνήσει τα αρχεία και τον υπολογιστή του Ρόζεν. Και ένα χρόνο αργότερα του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες για κατασκοπία. Φυσικά, το βαθύ κράτος των ΗΠΑ παρενέβη και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν ύστερα από 5 χρόνια. Όλοι όμως γνώριζαν πλέον το ρόλο του IPAC στο εσωτερικό του Αμερικανικού κράτους, του πολιτικού κατεστημένου και του Αμερικανικού παρακράτους. Στην Ευρώπη πάλι φαίνεται ότι θα χρειαστούμε μερικές δεκαετίες έως ότου οι ευρωβουλευτές που ταξίδευαν με έξοδα ενός Ισραηλινού λόμπι να σκεφτούν σε τι ακριβώς μηχανισμούς έχουν λάβει μέρος. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του Elnet στην Ευρώπη θα βρείτε στη σελίδα μας infowar.gr. Και αν σας αρέσουν αυτά που λέμε, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και να ενισχύσετε μια ανεξάρτητη μορφή δημοσιογραφίας. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί έχουμε και συνέχεια.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς θα σας φαινόταν να μαθαίνατε ότι 6 στους 10 Έλληνες βουλευτές πληρώνονται από το λόμπι μιας ξένης χώρας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, το ξέρουν και δεν φαίνεται να τους ενοχλεί. Ακούμε τον Νόαμ Τσόμσκι να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μία χώρα που παρεμβαίνει διαρκώς στην εκλογική διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι η Ρωσία. Συζητάμε για τις 7 δεκαετίες ύπαρξης του IPAC, του ισχυρότερου Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον, και θυμόμαστε ότι γεννήθηκε για να συγκαλύψει ένα έγκλημα.
Palestine, we see your pain and pray for you through this. I'm not saying it's the same, but see, we were the blueprint. Recognize the struggle, cause we've seen it before. Curse of Cromwell, Bloody Sunday, and the burning of Cork. Balfour left his mark on the Emerald Isle. Then he went to lit a spark under the Zionist climb. The black and tans were ousted, finally, from these shores. Churchill went and sent him to the Palestine police force. Anybody born in the shadow of their main oppressor. Diamonds formed from years under the greatest pressure. Occupation over several centuries. Sadly, scars remain deep within collective memory. Connected through history, we can hear your people's call. Up and down this island, your flag flies over City Hall. Deep down, we recognize under the rubble are our brothers and our sisters from a similar struggle. Oich Ella, Oich Ella, Oich Ella, Yanami de Roigni Nyerka Kurla Kela, Oich Ella, Oich Ella, Oich Ella.
Τον κύριο που ακούτε σας τον είχαμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Είναι Ιρλανδός και ονομάζεται Brian, αλλά προτιμά να τον αποκαλούν The Accidental Rapper. ο κατά τύχη ράπερ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο «Φιλιστίν» παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ το 1917 μέχρι τις μέρες μας. Μπαίνει μάλιστα και σε τρομακτικές λεπτομέρειες, όπως οι αναφορές στις εφαρμογές παρακολούθησης Pegasus και Predator, που ξεκίνησαν από την περίφημη μονάδα 8200 των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού. Εμείς πάλι ακούμε το τραγούδι για εκείνη την αναφορά που κάνει στο Ισραηλινό λόμπι. Το IPAC, λέει, έχει πραγματοποιήσει πειρατεία στην πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ να γράφουν για αυτήν κάτι στους New York Times. Η περιγραφή δεν θα μπορούσε να είναι ακριβέστερη. Και το μόνο που εμείς θα θέλαμε να προσθέσουμε είναι ότι αυτή η ιστορία έχει παρελθόν 7 δεκαετιών. Γιατί το λόμπι που σήμερα δουλεύει υπερορίες για να συντηρεί τη γενοκτονία του Νετανιάχου δημιουργήθηκε για να συγκαλύψει ένα άλλο έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα το οποίο είχε πραγματοποιήσει ο Αριέλ Σαρόν. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
But I think the most well-known military activity that he was involved in.
Νομίζω η πιο γνωστή στρατιωτική δραστηριότητα στην οποία ενεπλάκει ο Αριέλ Σαρόν ήταν η σφαγή στο χωριό Κίμπια το 1963. Ήταν η διοικητής της διαβόητης μονάδας 101, η οποία είχε σαν αποστολή επιθέσεις αντιπίνων εναντίον τυχαίων Παλαιστινιακών χωριών σε απάντηση σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η μονάδα ειδικευόταν σε επιθέσεις σε χωριά και σε δολοφονίες αθώων αμάχων. Στο χωριό Κίμπια, πάνω από 60 άνθρωποι δολοφονήθηκαν υπό τη διοίκηση του Σαρόν.
Τα 2/3 των κατοίκων του χωριού που σφαγιάστηκαν ήταν γυναίκες και παιδιά και ο Αριέλ Σαρόν το γνώριζε πολύ καλά γιατί αυτός έδωσε εντολή να τα σκοτώσουν. Η εντολή που είχε λάβει ήταν να πραγματοποιεί μαζικά αντίπεινα εναντίον άμαχων Παλαιστινίων σαν απάντηση στο θάνατο μιας Ισραηλινής γυναίκας και των δύο παιδιών της από Παλαιστίνιους Φενταγίν. Η σφαγή της Κιμπίγια όμως από τον Ισραηλινό στρατό στέλνει σε όλο τον κόσμο μία γεύση από τα απάνθρωπα χαρακτηριστικά του νεαρού κράτους. Και το Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει μία από τις πρώτες μεγάλες επικοινωνιακές κρίσεις της ιστορίας του. Η απάντηση σε αυτή την κρίση είναι η δημιουργία ενός λόμπι, το οποίο εκτός από το να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για τις σφαγές, θα εξασφάλιζε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίζει αυτές τις σφαγές. Τα έλεγε παλαιότερα το δίκτυο TRT.
AIPAC is the oldest pro-Israel lobby in the US. Originally called the American Zionist Committee for Public Affairs.
Το AIPAC είναι το παλαιότερο φιλοϊσραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονομαζόταν Αμερικανική Σιωνιστική Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων και ιδρύθηκε το 1951 από τον Αϊζέα Κίναν, ο οποίος ήταν δηλωμένος πράκτορας των Ισραηλινών. Ο κύριος σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει όπλα και οικονομική βοήθεια για το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ. Το όνομα αργότερα άλλαξε ώστε να μπορεί να εγγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας που απαλλάσσεται από φόρους, κάτι που επέτρεπε στο AIPAC να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τις πηγές χρηματοδότησής του. About the sources of their funding.
Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, το IPAC θα γιγαντωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έως ότου μετατραπεί ίσως στο μεγαλύτερο λόμπι που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε εντός ολίγου. In the US, they ain't hearing this. News condone with city years. Pro and foreign peerless. Bombing all those innocent. But painting like it's different shit to please the evil syndicates. No truth between these periods. This government ain't serious. Zionists invading us with Nazi ties enslaving us. It's deeper than some paper cuts. Congress ball ain't changing much. Israel fake as fuck. Killing babies and mothers stuck. Ethnic cleansing from the jump. That land ain't really yours, you punks. Free Palestine from the river to the sea. Fuck Elon Musk. You ban a phrase. Leave ecstasies. Tim Cook on slaves. And bet the yard. Congolese. Apple and Android. Boycott until they free. Over 4 million Biden took behind the scenes.
All from Israel, just to fuel their racist dream. That white and blue flag, don't ever wave that shit by me. I stick it up your ass and make you learn some history. The knock for 48 and all the way to 23 with concentration camps. Claiming these people really free, they acting like we blind. They can't put together what we see. We gotta come together and end a big racist league. Protest today, fall down. Protest today, fall down. Protest today, fall down. The US ain't yours, it's ours now. George Bush is a terrorist. They bomb and bomb it down. Donald Trump is a terrorist. They bomb and bomb it down. Joe Biden is a terrorist. They bomb and bomb it down. Bill Clinton is a terrorist. They bomb and bomb it down. Netanyahu is a terrorist. They bomb and bomb it down. Isaac Herzog is a terrorist. They bomb and bomb it down. Netanyahu is a terrorist. They bomb and bomb it down. Isaac Herzog is a terrorist. They bomb and bomb it down. In the US we all criminalized. Taxes funding infocides. News won't call it genocide. Politicians tip the lie. Apex on your soul inside. And many children gotta die. Condemn them us. Never mind. Are you really asking that again? Protests get more penalized. Fight the evil.
Ο ράπερ Άμπραξ Φέτον γράφει το τραγούδι του «Don't Trust Presidents» το Δεκέμβριο του 2023 και λέει μερικά πραγματάκια χωρίς περιστροφές. Αναφέρεται στις διώξεις όσων ασκούν κριτική στο κράτος Ισραήλ, το οποίο το συγκρίνει με την ναζιστική Γερμανία. Κυρίως όμως μιλάει για τους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πουλήσει την ψυχή τους, όπως λέει, στο IPAC. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, την ψυχή τους έχουν πουλήσει 6 στους 10 Αμερικανούς πολιτικούς. Για να καταλάβουμε όμως πώς έφτασε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα να χρηματοδοτείται από το Ισραήλ, πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά το μηχανισμό λειτουργίας του IPAC. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια ενός ρεπορτάζ του Al Jazeera.
So how did APAC become the most prominent foreign affairs lobby group in the US?
Πώς έγινε το APAC η πιο εξέγουσα ομάδα πίεσης εξωτερικών υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το λόμπι συγκεντρώνει χρήματα μέσω λαμπερών αιτήσεων γκαλά, όπου δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι διαγωνίζονται για να εξασφαλίσουν θέσεις ομιλητών. Το APAC διαθέτει ένα μακρύ κατάλογο πλούσιων υποστηρικτών. Το χρησιμοποιεί για να διοχετεύει χρήματα στους προτιμόμενους υποψήφιους και επίσης για να δορίζει σε φιλοϊσραηλινά think tanks στην Ουάσιγκτον, ώστε να επηρεάζει την πολιτική για τη Μέση Ανατολή.
Tanks to influence Middle East policy.
Το Al Jazeera περιγράφει το γενικό μηχανισμό λειτουργίας του λόμπι. Το TRT όμως μιλά με αριθμούς.
Today, APAC is part of a much wider network of pro-Israel lobby groups working to achieve bipartisan US support for the state of Israel.
Σήμερα το APAC είναι τμήμα ενός πολύ ευρύτερου δικτύου φιλοϊσραηλινών ομάδων πίεσης. Όλες αυτές οι ομάδες εργάζονται για να πετύχουν διακομματική αμερικανική υποστήριξη για το κράτος Ισραήλ μέσω συνεισφορών σε φιλικούς προς το Ισραήλ βουλευτές. Κατά τη δική του παραδοχή, το APAC έχει 100.000 μέλη που μέσω διαφόρων δωρεών και συνδρομών δίνουν από 60 έως 100.000 δολάρια κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα φορολογικά στοιχεία της οργάνωσης, έλαβε πάνω από 96 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Και ενώ επισήμως το APAC και οι άλλες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συγκέντρωση χρημάτων για πολιτικούς σκοπούς, εντούτοις αυτό είναι απλά μια τεχνική λεπτομέρεια. Η συγκέντρωση χρημάτων αποτελεί τεράστιο τμήμα της λειτουργίας της οργάνωσης. Σε διάμεσες εκλογές του 2018, φιλοϊσραηλινές οργανώσεις συγκέντρωσαν περισσότερα από 14,9 εκατομμύρια δολάρια για υποψηφίους.
Αν μόνο ένα από τα Ισραηλινά λόμπι έχει 100.000 μέλη, τα έσοδα μόνο για την ετήσια συνδρομή φτάνουν αμέσως τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ακούσαμε όμως, τα ποσά που κινούνται προσεγγίζουν τα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν έχεις τέτοια κεφάλαια στη διάθεσή σου, μπορείς να πετύχεις πολύ εύκολα δύο στόχους. Να πληρώσεις όσους πολιτικούς προσφέρονται να σε βοηθήσουν και να πληρώσεις για να θάψεις όσους διαφωνούν μαζί σου. Και το IPAC πληρώνει και για τις δύο υπηρεσίες.
It's donated to most of the current members of the US Congress, funding 342 out of all 535.
Έχει προσφέρει χρήματα στα περισσότερα από τα νυν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Χρηματοδότησε 342 από τα 535. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι η οργάνωση που ξοδεύει τα περισσότερα από όσους εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα στην εσωτερική Αμερικανική πολιτική. Το APAC ξοδεύει πολλά για να εκλεγούν οι αγαπημένοι του υποψήφοι. Δείτε για παράδειγμα τις υποκριματικές εκλογές για την υποψηφιότητα του Δημοκρατικών στην πολιτεία του Ιλινόη. Το APAC υπερηφανεύεται για την ήττα της Κίνα Κόλινς. Η Κόλινς είναι πολιτικός και ακτιβίστρια κατά της χρήσης όπλων. Έχει επίσης αποκαλέσει γενοκτονία τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το AIPAC ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια χρηματοδοτώντας επιθετικές διαφημίσεις για να καταστρέψει την προεκλογική της καμπάνια, όπως και έγινε.
Καθώς η επιθετικότητα του Ισραήλ κλιμακωνόταν τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν φωνές μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα που ζητούσαν να περιοριστεί η χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το AIPAC άρχισε να τους χτυπά έναν προς έναν.
It spent $50 million on the 2022 midterms, including more than $17 million.
Ξόδεψε 50 εκατομμύρια δολάρια σε ενδιάμεσες εκλογές του 2022, συμπεριλαμβανόμενων 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσες δωρεές. Και ξόδεψε τα διπλά για τους Δημοκρατικούς από ό,τι για τους Ρεπουμπλικάνους. Πέτυχε να ετηθούν 13 υποψήφοι που το AIPAC ισχυρίζεται πως θα υπέσκαπταν τις σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Τώρα αναμένεται να ξοδέψει 100 εκατομμύρια δολάρια στις φετινές εκλογές. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και παρουσιάζεται από το ίδιο το AIPAC, αλλά δεν δρά μόνο του. Δημιούργησε μια θυγατρική με το όνομα United Democracy Project, η οποία επίσης χρηματοδότησε εκστρατείες εναντίον της Collins στο Ιλινόι και τώρα χρηματοδοτεί επιθετικές διαφημίσεις εναντίον των νεαρών προοδευτικών βουλευτών των Δημοκρατικών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η μοναδική Παλαιστίνη Αμερικανίδα βουλευτής Ρασίντα Ταλίπ.
Το γεγονός ότι το λόμπι μιας ξένης χώρας μπορεί να επιτίθεται σε πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών και να τους πετά έξω από τον πολιτικό στίβο, συνιστά άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Αν θυμάστε όμως, εδώ και μία δεκαετία, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν αποκλειστικά για παρεμβάσεις που, όπως υποστήριζαν, έκανε η Ρωσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Γεγονός που κάποια στιγμή φάνηκε να εξοργίζει ακόμη και τον συνήθως πράο Νόαμ Τσόμσκι.
Did the Russians interfere in our elections? An issue of overwhelming concern in the media. I mean, in most of the world.
Παρενέβησαν οι Ρώσοι στις εκλογές μας? Είναι ζήτημα το οποίο φαίνεται να συγκλονίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αυτό αντιμετωπίζεται σαν αστείο. Καταρχάς, οτιδήποτε και αν έκανε οι Ρώσοι, οχριά σε σύγκριση με ό,τι κάνει ένα άλλο κράτος. Ανοιχτά, θρασίτα και με τεράστια υποστήριξη. Η Ισραηλινή παρέμβαση σε αμερικανικές εκλογές ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε μπορεί να έκαναν οι Ρώσοι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, πηγαίνει απευθείας στο Κογκρέσο, χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο και μιλά στο Κογκρέσο υποσυγκλονιστικά χειροκροτήματα, προσπαθώντας να υποσκάψει τις πολιτικές του Προέδρου. Αυτό συνέβη με τον Ομπάμα και τον Νετανιάχου το 2015.
Παραδόξως, αυτά που έλεγε πριν από μερικά χρόνια Νόαμ Τσόμσκι τα είχε πει πριν από δύο δεκαετίες ένας Αμερικανός πολιτικός. Τον λένε Τζίμι Κάρτερ και κάποτε τύχαινε να είναι και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
There are very few, if any, voices in the political realm of Washington or in the major news media.
Υπάρχουν ελάχιστοι, ή ίσως να μην υπάρχει και κανένας άνθρωπος στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης που θα τολμούσαν να αναφέρουν όσα γράφω στο βιβλίο μου. Δεν ξέρω. Ίσως δέχονται πιέσεις ή ίσως το φαινόμενο να σχετίζεται με τη δράση θρησκευτικών οργανώσεων. Αυτό που ξέρω είναι ότι κανένας αξιωματούχος δεν τολμά να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, ακόμη και όταν αυτό πραγματοποιεί φρικαλαιότητες κατά των Παλαιστινίων. Ίσως το εβραϊκό λόμπι να σχετίζεται με αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αυτό καθορίζει τι θα γράψει η Washington Post και η New York Times. Είναι όμως βέβαιο ότι αυτά και τα άλλα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν όλες τις απόψεις για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Δυτική Όχθη.
Το AIPAC δέχτηκε κατά διαστήματα σκληρή κριτική για το ρόλο που παίζει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι τόλμησαν όμως να σταθούν απέναντί του, δέχτηκαν ομοβροντία επιθέσεων και πολλοί υπέκυψαν στις πιέσεις. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα κριτικής δεν ήρθε από τα αριστερά, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά από δύο μάλλον συντηρητικούς καθηγητές πανεπιστημίου της ρεαλιστικής σχολής. Τον Αύγουστο του 2007, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Σικάγου, John Mersheimer, και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Harvard, Stephen Walt, παρουσίασαν το βιβλίο τους «Το Ισραηλινό Λόμπι και η Πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών». Ή τουλάχιστον προσπάθησαν να το παρουσιάσουν, γιατί αρχικά
κανένας δεν ήθελε να το εκδώσει. Όπως εξηγούσε τότε ο ίδιος ο Στέφαν Γουόλτ.
Είχαμε συμφωνήσει το κείμενο να τυπωθεί στο περιοδικό Atlantic Monthly. Αρχικά μας ζήτησαν να κάνουμε αρκετές αλλαγές στο περιεχόμενο. Ύστερα μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύσουν καθόλου το κείμενο. Και δεν μας εξήγησαν γιατί. Αναζητήσαμε και άλλους εκδότες, αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να τυπώσουμε αυτό το κείμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ύστερα από 6 μήνες επικοινώνησε μαζί μας η έκδοση London Review of Books, μιλήσαμε μαζί τους και το κείμενο εκδόθηκε ύστερα από μερικούς μήνες.
It's received some coverage, not very extensive coverage, but in a number of places. The Boston Globe ran a story or two about it, Washington Post did.
Ορισμένα μόνο περιοδικά και εφημερίδες αναφέρθηκαν στην εργασία μας. Έγραψε κάτι η Boston Globe και η Washington Post. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι προτίμησαν να ασχοληθούν με την προσωπικότητά μας και όχι με αυτά που γράφαμε. Και ακολούθησαν μια κοινή τακτική. Προσπάθησαν να μας διαβάλουν, συνδέοντας το όνομά μας με ανθρώπους τους οποίους προσωπικά απεχθανόμαστε. Όταν δεν έχουν επιχειρήματα, καταφεύγουν στη λασπολογία. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που κάποιος ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ο μακαρίτης δημοσιογράφος Ρόμπερτ Φίσκ είχε μιλήσει τότε με έναν από τους δύο καθηγητές. Και αυτό που συνάντησε ήταν ένας τσακισμένος άνθρωπος.
I interviewed poor old Walt up in Harvard just after he produced his famous report.
Πήρα συνέντευξη από τον φουκαρά τον Walt στο Harvard, μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό λόμπι και βρισκόταν σε κατάσταση κατατονικού σοκ. Του είπα ηρέμησε, έλα στην παρέα μας. Όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έντιμη κριτική στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών, βαφτίζονται αντισημίτες.
Including Israelis will be called anti-Semitic.
Προφανώς, αν αυτά συμβαίνουν σε συντηρητικούς καθηγητές πανεπιστημίων, μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσεις θα έχει η επίθεση Ισραηλινών λόμπι, όπως το IPAC, σε ριζοσπάστες πανεπιστημιακούς, όπως παραδείγματος χάρη ο Νόρμαν Φίνκελστάιν. Εβραίος και ο ίδιος και παιδί θυμάτων του Ολοκαυτώματος, εξηγούσε πριν από 2 δεκαετίες τι σήμαινε για την καριέρα του η επίθεση που δέχθηκε από το Ισραηλινό λόμπι.
I have never been on television in the United States.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν με προσκάλεσαν ποτέ σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές. Είμαι 53 ετών. Έχω ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και σειρά δημοσιεύσεων και δεν μου προσφέρουν σταθερή δουλειά. Λένε ότι είμαι ο μοναδικός εν ζωή ακαδημαϊκός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που παραμένει για τόσα χρόνια βοηθός καθηγητή.
Ο Φίνκελστάιν δεν ήταν βέβαια από τους ανθρώπους που θα το έβαζαν κάτω. Συνέχισε να αντιστέκεται στην επιρροή του Ισραηλινού λόμπι και να εξηγεί τον μηχανισμό λειτουργίας του.
When you enter the arena of public debate, public discussion, the media, all of a sudden, the Israel-Palestine conflict.
Στις δημόσιες συζητήσεις και τοποθετήσεις σχετικά με το ρόλο του Ισραήλ και των Παλαιστινίων φαίνεται να επικρατεί απόλυτη ασυνεννοησία. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη διχογνωμία. Είναι στημένη. Το λόμπι επιχειρεί να προκαλέσει σύγχυση και να απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά γεγονότα για την απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους.
The main means used are first of all to mystify the conflict.
Καταρχάς, επιχειρεί να σκεπάσει την υπόθεση με ένα πέπλο μυστηρίου. Λέει ότι το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που μόνο κάποιος με την ευφυΐα ενός πυρηνικού επιστήμονα θα μπορούσε να ασχοληθεί μαζί του. Κατά δεύτερο, κατατάσσει όσους ασχολούνται με το ζήτημα στην κατηγορία του λεγόμενου νέου αντισημιτισμού. Και τέλος, διασπείρει ελλιπείς και ψευδείς πληροφορίες οι οποίες διοχετεύονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ύστερα νομιμοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.
And even acclaimed by the mainstream media. That's the problem.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.